fɛn fɔlɔfɔlɔ tun ye mun ye ko pansiyɔn parce que ni ala ye gɛrɛsɛgɛ di min ma baarakɛla min ma n'i ye baara kɛ fɔ ka taa kɛ i si tɛ se bilen i tɛ fanga t'i la bilen i bɛ t'i lafiɲɛ lafiɲɛ waati ko min bɛ d'i ma a bɛ fɔ ko pansiyɔn o tɛ sara ye bilen a tɔgɔ de y'o ye tan. Alors fɔlɔfɔlɔ la a kun ka dɔgɔn kojugu mali gouvernement y'a jira k'a fɔ ko fo ka fɛɛrɛw ɲini ka dɔ fara a kan kunkurunin caaman b'a la pansiyɔn kun tɛ bɔ o la maintenant ils ont dit ko ka pansiyɔn bɔ o kunkuruw de la ça fait que kunkuru min bɛ bɔ o bena fɔ ni ye dɔɔni bɔ k'a bila sini ɲɛ alors donc an kun bɛ sara min ta fɔlɔfɔlɔ la donc sara kun foyi ma bɔ sara la dɛ mais du fait que dɔɔni bi bɔ k'a bila sini ɲɛ min bena bila i ka planning ka pɔsini kɔnɔ dɔɔni bi b'o la mais i bi taa kunbɛn pansiyɔn na alors dɔw m'o faamuya ko dɔ bɔra sara la foyi ma bɔ sara la u ka retraite de bina ja sisan filanan kun ye a fɔra ko ka saraw bila banki la a jirala k'a fɔ a kuma cayara gouvɛrnɛman y'a jira k'a fɔ ko saraw bɛɛ ka taa banki la sɔrasiw fana b'a kan mais an ka situation ka gɛlɛn dɔɔni parce que an bɛ déplacé an bɛ mouvement na mali yɔrɔ bɛɛ alors banki tun tɛ mali yɔrɔ bɛɛ